un mesaj din cuvântul Domnului, din textul citit din Romani, despre credință, despre mântuirea prin credință și cunoaștere prin credință. Sigur că tema aceasta este foarte vastă și este nu foarte greu, ci imposibil să o cuprinzi într-o predică sau într-o lecție, deci v-aș ruga să aveți înțelegere dacă anumite lucruri importante poate vor fi scăpate, poate vor fi lăsate afară, nu pentru că nu sunt la fel de importante ca cele spuse, ci pentru că toți trăim sub tirania aceasta a timpului, deocamdată, în această viață pământească. Se vorbește mai mult ca în orice carte din Biblie, în epistola către Romani, despre credință. În toate cărțile Bibliei se vorbește de credință. Oamenii lui Dumnezeu, oamenii Bibliei, sunt oameni ai credinței. Dumnezeu are credință. Și spune Biblia că Dumnezeu este credincios. Și chiar dacă uneori noi suntem necredincioși, El rămâne credincios cuvântului Lui, făgăduințelor Lui, promisiunilor Lui, căci nu se poate tăgădui singur. Vă dați seama cât de importantă este credința dacă Dumnezeu este credincios. Apoi, din Scriptură aflăm că și diavolii cred. Nu neagă niciodată că nu-i, că n-ar fi Dumnezeu. Lucifer, șeful lor cel mare, Satana, el îi convins că este Dumnezeu și toți subalternii lui, toată lumea întunericului, toată lumea duhurilor rele, crede în Dumnezeu. Crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Amintiți-vă când legiunea de demoni striga: ce avem noi a face cu tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme. Sigur că și credința este de multe feluri. De la credința lui Dumnezeu, credința oamenilor și credința demonilor, despre care se spune în epistola lui Iacov că și ei cred și se înfioară, lor le fric când aud de cuvântul lui Dumnezeu. Îi prinde așa un fior, un frison, dar nu vor să facă voia lui Dumnezeu. Vă dați seama ce spectru larg. Dumnezeu e credincios, demonii cred, nu se îndoiesc că este Dumnezeu, cred că Iisus e Fiul lui Dumnezeu și oamenii cred și ei. Din nefericire, oamenii au multe feluri de credință și există această expresie românească: și eu cred în felul meu, am și eu credința mea. Sigur că avem dreptul la opinie și la credința noastră, dar există o credință a Bibliei. Există anumite așteptări din partea lui Dumnezeu care vrea ca noi să le împlinim sau la care să ne raportăm. Un predicator francez din Evul Mediu, pe nume Lacordaire, vorbind despre importanța credinței, spune: credința este pentru trupul bisericii ceea ce este sângele pentru trupul omului. Și auziți de multe ori despre cineva că e anemic, se spune. E sănătos, nu are nicio boală așa alta, dar se spune că e anemic, fața lui e palidă și nu are putere. De foarte multe ori folosim expresia aceasta, nu într-un termen medical, că cineva e foarte lipsit de vigoare, de viață. Ce ești așa de anemic, măi? Este o lipsă a globulelor roșii din sânge, nu neapărat o lipsă de sânge, cât e o problemă a calității sângelui, a globulelor roșii. Și când trupul nu are sânge, globulele roșii nu sunt cu cele albe în proporție care trebuie, omul e palid, e slăbuț, așa, n-are chef de viață, parcă ar fi amărât, necăjit, dator, n-are el nicio problemă de genul acesta, vine din cauza anemiei lui. Simte că amețește, îl doare capul, parcă își pierde echilibru, sunt o felul de faze din acestea. Biserica, când are o credință mică, când îi lipsește credința, are așa o stare de amețeală. Nu știe care este scopul și ținta. Nu știe exact ce vrea Dumnezeu de la ea. Uită că ea este o ambasadă a lui Dumnezeu pe pământ. Și fiecare credincios în parte, dacă e slab în credință, este anemic. Și e oarecum lipsit de o direcție. Nu-i puțin lucru să ai credință și nu-i ușor să ai credință. Amintiți-vă că vine unul la Domnul Iisus Și Domnul stă să-l întreabă, crezi? Și el imediat spune, cred. Am furat, să zicem noi, nota 10. E întrebat și el răspunde, cred. Dar imediat adaugă ceva și zice, Doamne ajută necredinței mele. Credința imediat este urmată de îndoială. Îndoiala vrea să submineze, să sape credința noastră. De-aia poetul care a compus o cântare spune, vindecă a mea îndoială, ce mă apasă tot mereu. Niciun om credincios nu-i scutit de îndoială. Dacă cineva are îndoială, nu înseamnă că nu-i credincios sau că e pur creștin. Uitați-vă, ca să vă dau un exemplu elocvent și ne mutăm de aici, Ioan Botezător. Sub autoritatea Duhului Sfânt, la Iordan, spune, iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. La câteva luni, poate nici nu luni, poate numai săptămâni, este aruncat în temniță de Irod și acolo, la pâinea întristării, la gherlă, nu? Ca prorocul Ieremia odinioară, aruncat în temniță și în gherlă, e cuprins de îndoială. Un mare om al credinței. Și trimite pe ucenicii lui la Iisus, la Domnul, să-L întrebe, tu ești acela care trebuia să vină? Sau să așteptăm pe altcineva? Pare că întrebarea n-are sens, Ioan, n-ai proclamat tu că El e Fiul lui Dumnezeu când L-ai botezat? N-ai văzut tu cerul deschis și Duhul Sfânt în chip de porumbel? De ce te îndoiești? În situații speciale, sub stres, sub presiune, oamenii se pot comporta ciudat. Și credința poate să slăbească și îndoiala poate să submineze credința omului. Și Domnul Iisus nu îi spune, băi Ioane, cum te îndoiești tu de mine? Nu ți-a descoperit ție Dumnezeu cine sunt eu? Nici nu îi trimite să spună, sigur că eu sunt. Spuneți lui Ioan, orbi văd, surzii aud, muții vorbesc, săracilor li se propovădește Evanghelia. Toate aceste semne au fost profețite de Isaia și de alți proroci, cu multe sute de ani, de pildă Isaia cu 700 de ani, ca fiind cartea de vizită a lui Mesia. Mesia când a venit, n-a pretins doar că e Mesia, ci a avut o carte de vizită, o agendă. Orbi văd, muzii vorbesc, șchiopii și paralicii umblă, morții înviază, cei flămânzi sunt hrăniți în mod miraculos cu pâinile înmulțite și se propovește Evanghelia. Ioan era proroc, Ioan citea Biblia. Ioan mergea pe la biserică, fraților, așa între ghilimele spus. Și atunci când i s-a focalizat mintea spre prorocii, spre cuvântul lui Dumnezeu, credința lui Ioan a fost întărită. Și Ioan nu s-a mai îndoit și a primit îmbărbătare și mângâiere acolo, în celulă, acolo în închisoare. Credința trebuie să ne alimentăm. Ea trebuie să fie fortificată. Avem nevoie de un antrenament în credință. Credința nu crește de la sine. Ea se poate pierde. Ea poate slăbi. Un om, spunea și exemplul acesta dat de Stanley Jones în cartea lui Viață din Belșug, un om care era credincios în felul lui, mergea la biserică, spunea așa, zice, eu nu mi-aduc aminte niciodată să fi fost o zi în viața mea când am devenit necredincios. Eu am fost tot timpul credincios, dar pentru mine credința a fost ca un fel de haină de sărbătoare. Am pus-o în dulap și n-am luat-o numai duminica când m-am dus la biserică. Și după aceea am luat-o numai o dată în lună și am luat-o din ce în ce mai rar. Și într-o zi, când m-am dus la garderoba mea să mă îmbrac iar cu credința mea, n-am mai avut ce să pun pe mine. Dacă nu ne rugăm, dacă nu citim cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu cântăm cântări de laudă și de închinare, dacă nu venim la casa Domnului să avem părtășie, dacă suntem cuprinși numai și numai de tumultul și de torentul lumii, credința noastră scade și putem să uităm de ea și la urmă să uităm că am avut-o vreodată. Doi oameni, se spune într-o ilustrație, mergeau în Manhattan. Era tare mare aglomerație. Și unul dintre ei era muzician. Știți cum sunt în metrou și la anumite străzi, sunt tot fel de cântăreți de aceștia ambulanți. Nu toți sunt neapărat cerșetorul, sunt chiar buni. Cântă, dacă lumea le vede ceva bine, dacă nu, nu. În special a fost o cântăreață franceză care obișnuia să meargă să cânte în Paris. Era foarte celebră și când oamenii auzeau cântând, spuneau, uite că o imită pe cântăreața aceea. Și nu credeau că este ea. Doi oameni mergeau odată prin Manhattan și undeva cineva cânta la o vioară departe. Și spune cel care avea dragoste de muzică. Auzi acolo, zice, ce frumos cântă omul ăla la vioară. N-aud nimic, spune prietenul lui. Cum n-auzi? Atunci, îl scoate de buzunar 25 de cenți. Era înghesuială, oamenii în jurul lor mergeau în stânga și în dreapta o forfotă. Și lasă acei 25 de cenți să cadă pe asfalt, pe pavaj. Imediat, unul îi aude, îi vede jos și se plac, zău, pus la un telefon cu ei. Și prietenul lui spune, vezi, fiecare aude ce-l interesează. Fiecare vede ce vrea. Am stat odată de vorbă cu niște englezi. Englezii sunt foarte sobri de felul lor, cu două mari excepții. Sunt cei mai mari huligani la fotbal. Federația Europeană de Fotbal de multe ori le închide stadioanele, că fac de străvânii foarte mari. Uite lor, Dujon, uite de toate și se poartă ca un mahalagiu. Și când e vorba la Stock Exchange, dacă vezi, la bursa de la Londra, e exact aceeași gălăgie și animație cum este la Wall Street. A fost odată la Wall Street într-o vizită și ne-a lăsat pe Flor acolo. Păi să-i vezi, parcă îți lăsă și mii de vulți toți. Toți se aleargă, se uite pe computere, dotează, fac vânzări, fac tranzacții, sar în sus, sar în jos. Crezi că fac stop cardiac. Îi interesează. Și spunea acest britanic, ai dreptate. Observația e corectă. Englezii își pierd capătul la fotbal și la bani. Totul se duce. De ce? Am spus eu de ce. Pentru că asta interesează cel mai mult. Când pe omul interesează ceva, nu poate sta rece, nu poate sta nesimțitor. Când credința pentru tine e o prioritate, când cuvântul lui Dumnezeu e o prioritate, nu poți să lași Biblia să se umple de praf. Când consideri că e important să ai credință, atunci te antrenezi, atunci exersezi, atunci te fortifici. Doamne, mărește-ne credința! Când ne-am rugat noi ultima dată? Doamne, mărește-ne credința! Rugăciunea pentru credință e foarte rar auzită în biserici, după cum și rugăciunea pentru înțelepciune. Nu că n-am avea toți nevoie, dar explicam odată că dacă eu mă rog în biserică și zic Doamne, te rog să dai înțelepciune, voi ziceți, n-aveți, și el recunoaște că n-are. Și de aia nu mă rog nici eu pentru înțelepciune, cel puțin în biserică, și nici voi. Și atunci, iar pentru credință nu prea ne rugăm, că zicem că, păi vezi, el declară că e necredincios. Dar ucenici au spus, Doamne, mărește-ne credința. Avem nevoie de credință. Oamenii se bazează foarte mult pe lege. Legea e bună și, de fapt, scopul legii este ca să-l ducă pe om la credință. Scriptura ne spune că legea a fost un îndrumător. Cuvântul grecesc este un pedagog. La școală, la liceu în România, aveam pedagogi. După ce se gătau clasele până la ora 2, mergeam la cantina școlii, mâncam și veneam după amiază la școală și învățam. Și pedagogul trebuia să fie el sigur că noi stăm în clasă, ne facem temele, învățăm și așa mai departe, că facem ce trebuie să facem. Legea a fost un asemenea pedagog ca să îndrepte pe oameni, să îndrepte mintea lor la Hristos, la credință. Cum a făcut legea asta? Cum și-a împlinit funcția? Simplu. Legea îl aduce pe om la disperare. În ce sens? Când te măsori cu standardele lui Dumnezeu, vezi că nu le poți ține și că orici, oricolo, ești falimentar, ești corigent. Nu poți să fii perfect. Nimeni n-a împlinit legea cu excepția Domnului Iisus Hristos. Oricât de grozav ai fi, în lege totdeauna mai lipsește ceva. Căci legea dă cunoștința păcatului, dar nu dă putere să biruiești păcatul și mai ales nu dă har ca să se ierte păcatul. Și la un moment dat legea realizează o stare de disperare și omul spune ca și apostolul Pavel, vai nenorocitul de mine, dacă sunt așa cum sunt, cine mă va scăpa pe mine? Cine mă va mântui? Și atunci vine cuvântul lui Dumnezeu și alternativa credinței. Căci Dumnezeu mântuiește prin credință pe cei care nu sunt și nu pot fi mântuiți prin lege. Biblia spune că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu contează cât de mult a păcătuit cineva, de cât de multe ori sau cât de grosolan. Cineva care a păcătuit nu are slava lui Dumnezeu. Biblia englezește spun că este scurt, short, de slava lui Dumnezeu. Nu contează dacă, să zicem așa, se spune că numai cine are 2 metri înălțime intră în sala banchetului. Faptul că eu am 1,77 și tu ai 1,98, ne pune la egalitate. Diferența de înălțime nici nu contează dacă nu ai 2 metri. Dacă nu ține cineva legea în întregime 100%, nu contează. Un predicator spunea că n-are a face că te duci spre iad încet sau te duci repede. Dacă te duci spre iad și nu schimbi direcția, nu faci stânga împrejur prin credință și pocăință, tot în iad ajungi, că ajungi ceva mai devreme sau să ajungi ceva mai târziu. Asta e o chestie foarte relativă. Și într-adevăr, unii aleargă spre iad, unii se aruncă în iad pur și simplu, alții merg foarte încet. Dar dacă te duci în direcția aceea, nici nu contează. Dacă nu poți împlini legea și în afară de Iisus Hristos Domnul n-a împlinit-o nimeni, nici nu contează cu cât de mult nu împlinești. Apostolul Pavel, când a înțeles asta, nu s-a sfiat să se declare cel mai mare dintre păcătoși. Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși dintre care cei dintre ei sunt? Sunt eu. Să nu vă închipuiți cumva că Pavel a fost un om care toată ziua trăia în imoralitate. E adevărat că a fost un persecutor și un inchizitor, dar făcea asta din zel, din râvnă. Pavel n-a fost un om imoral, n-a fost un om cu aventuri amoroase. Pavel, după legea ebraică și după cum putea oamenii împlini legea, Pavel a fost la mare înălțime. Dar spune că văd în mine o altă lege, legea păcatului, că deși îmi place legea lui Dumnezeu, când citesc în Biblie, mi-e tare drag, lui când plec de la biserică fac altceva. De ce? Că legea Bibliei rămâne la biserică de multe ori și legea păcatului merge cu tine la servici. Ochii văd, inima cere, urechile aud, inima vrea să asculte. Asta sunt cu tine, Biblia nu duce la servici. Mâinile, urechile, ochii, gura, totdeauna sunt cu tine. Și totdeauna pot fi instrumente de păcătuire. Amintiți-vă de un tânăr care era un lider la evrei și era și foarte bogat. Și Domnul Iisus îi spune acestui om ceva foarte curios, el n-a prea spus la mulți. El întreabă, foarte bună întrebare, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus îi spune, tu știi legea? Știi poruncile? Doamne, eu nu numai că le știu, dar eu le și țin, eu din tinereța mea le-am ținut pe astea. Și Domnul Iisus, ca să-l aducă la disperare, de fapt, îi spune, ok, l-a iubit, zice Biblia. Numai un lucru mai lipsește. Vinde tot ce ai și de la săraci. Parcă e un paradox acolo, dar știți care e paradoxul? Paradoxul este că totdeauna mai lipsește ceva. Un singur lucru îi lipsește oricui. Și tu și cu mine, noi nu ne putem mântui singuri. Mântuire fără mântuitor nu există. Noi românii venim dintr-o cultură îmbibată în lege religioasă. Oamenii spun mereu și mereu, avem legea noastră, avem legea strămoșească, care au crezut moșii și strămoșii noștri, ca de pildă și noi Ștefan cel Mare, care a fost mic de altfel de statură și un foarte mare general, dar ca și creștin. Noi, Ștefan cel Mare, dacă eu am dreptate, s-ar putea să greșesc, dar se pare că în ultima vreme a fost declarat sfânt de Sinodul Bisericii Ortodoxe. Păi Ștefan cel Mare spune Ion Neculcer, că era foarte iute la fire și că de multe ori la o spețe, când se îmbăta, știți ce făcea? Se omora fără județ, adică omora fără judecată. Când Ștefan cel Mare a băut câteva pahare de vin, omora pe cine vine la îndemână. Noi zicem că-i Sfântul Ștefan. Adevărat că îi bătea pe turci. Ai bravul lui. Dar când venea de la bătaia turcilor, făcea o mănăstire și făcea un chef. Și la cheful ăla omora vreo câțiva fără judecată, numai că nu-i pica lui bine cum se uită la el. Și cum el era mic, toți la el se uitau de sus. Oamenii mici au această problemă. Alții mai înalți ca ei se uită de la ei de sus, că n-ai cum să te uiți, ești mai înalt. Mareșalul Ney, mareșalul Napoleon, era mai înalt cu un cap decât Napoleon. Odată i-a zis ceva lui Napoleon care era mai mic. Și Napoleon n-a putut să suporte șase generale, dacă nu vrei să dispară distanța de un cap care ne desparte, te invit să fii politicos, adică a spus, stai gata. Odată încerca el să ia o carte din bibliotecă Și n-a ajuns, că era multe rafturi, cartea era sus. Un mareșal al Franței zice, majestate, lăsați-mă să vă iau eu cartea, că eu sunt mai mare. Și Napoleon spune, ascultă, băi, tu ești mai mare, tu ești mai lung. Oamenii mici au acest complex. Ei, Ștefan cel Mare, noi știm că e sfânt. Românii spun în legea noastră, el e sfânt. Constantin Brâncoveanu, sfânt. Unii au spus că și Mihai Eminescu ar fi declarat, ar trebui declarat sfânt. Să fiți serioși. Credința în sfinți nu mântuiește. Credința în oameni mari nu mântuiește. Oameni mari, oameni cu lucruri bune și cu fapte bune, au și lucruri foarte rele. Oamenii suspuși fac greșeli foarte mari. Nimeni nu te poate mântui. Tu nu te poți mântui. Oamenii nu te pot mântui. Biserica nu te poate mântui. Religia nu te poate mântui. Legea nu te poate mântui, pardon, numai Iisus Hristos. Noi vorbim foarte mult de lege, dar de fapt trebuie să vorbim de credință. În textul care l-am citit se spune că nu legea faptelor mântuiește, ci că pedeapsa care vine prin legea faptelor devine nulă prin ce lege? Prin legea credinței și prin rânduiala Harului. Că Dumnezeu, ca să ne socotească neprihăniți, Dumnezeu n-a putut pur și simplu să zică, gata, nu contează ce a făcut, nu bagă în seamă. Și zice, a trebuit ca să vină Iisus Hristos în lume, să se încarce cu păcatele noastre, să plătească plata păcatului. Biblia zice că fără vărsare de sânge nu este iertare. A trebuit să se întâmple două lucruri deodată. A trebuit ca Dumnezeu să ne declare neprihăniți și a trebuit să rămână Dumnezeu neprihănit. Dacă Dumnezeu nu m-ar fi spus, până acum am zis în lege că păcatul e păcat. Furtul e păcat, minciuna e păcat, curvia e păcat. Dar acum, știi, voi sunteți băieți buni. Din veacul întâi, de acum nu mai spun treburile. Am fost și eu prea sever, ca și un profesor. Când predai o lecție de fizică și, sau de matematică și vezi că copiii nu o pricep, și la urmă ceva, să-ți dau ceva mai ușor. Ca să fac eu matematica după ei, dacă nu-i poți ridica pe ei la fizică sau la matematică. Dumnezeu n-a zis așa, încobor eu legea după ei, nu mai consider legea importantă. Și Dumnezeu a zis, pentru că legea spune că plata păcatului este moartea. Moartea. Cine va merge pentru noi și pentru ei? Ca să-i pot declara neprihăniți și eu să rămân neprihănit și fiul a zis, iată-mă, trimite-mă. Deci în declararea neprihănirii, în primirea neprihănirii prin credință, se impunea ca în același timp Dumnezeu să dea o declarație juridică că suntem neprihăniți prin credința în Domnul Iisus și El, în urma acestei declarații, să rămână neprihănit. Dumnezeu este consecvent. El nu se tăgăduiește pe sine, El nu poate să mintă, spune Biblia, și Dumnezeu nu se contrazice. De aceea, Domnul Iisus Hristos a trebuit să moară pentru ca noi să putem fi declarați neprihăniți dacă credem în El, și Dumnezeu să rămână neprihănit. Credința, aș vrea să subliniez, nu este o credință, cum spunea fratele Pavel Niculescu în câteva predici, sper că ați ascultat cu toții, zice, noi nu credem în credință. Credință în credință. Noi nu credem într-o teorie, într-o filozofie, nici măcar credința în biserică nu te mântuiește. De pildă, eu cred că Biserica Baptistă e o biserică bună. Altfel n-aș fi baptist și n-aș fi pastor baptist. Dar nu asta mă mântuiește pe mine, credința în Biserica Baptistă. Nici măcar credința în teologie nu te mântuiește. În religie, într-o teorie, într-o filozofie. Numai credința în Dumnezeu este cea care mântuiește. Și cineva nu poate crede în Dumnezeu dacă nu crede în cuvântul lui, crede în cuvântul lui Dumnezeu. Sunt două lucruri, nu lucruri, ci două entități care nu pot fi separate. Dacă zici că crezi în Dumnezeu, trebuie să crezi în cuvântul lui Dumnezeu sau în Biblie. Dacă nu crezi în Biblie, nu crezi în Dumnezeul Bibliei. Să ne înțelegem. Sunt tot felul de religii pe pământ. Fiecare oameni cred și filozofii cred într-un fel oarecare, au tot felul de Dumnezei. Dar ei nu sunt frații noștri, că ei nu cred în Dumnezeul Bibliei. Sfântul Apostol Pavel, când vorbește de credința în Dumnezeu, ca să elimine orice confuzie, el nu spune despre Dumnezeu, deși spune lucruri minunate despre Creatorul, el, Pavel, nu spune să credeți în Cel care a făcut cerul, pământul, care e Cel atotputernic, ci spune Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Prin aceasta Pavel îl identifică pe Dumnezeu și zice, ăsta e Dumnezeul meu și ăsta e Dumnezeul nostru. Este cel care a făcut lumea, cel care n-are început, cel care n-are sfârșit, care e atotputernic, omniscient, omniprezent. Dar dacă vrei să spui o propoziție despre Dumnezeu, numai una, și nimeni să nu mai confunde pe Dumnezeul tău, că dacă tu spui, Dumnezeul meu e Dumnezeul atotputernic. Și Mahomedan nu-l spune. Și Allah, Dumnezeul meu este tot atotputernic. Tu spui, Dumnezeul meu n-are început și sfârșit. Mahomedan nu zice, nici Allah n-are început și sfârșit. Și multe lucruri care tu le spui adevărate despre Dumnezeul tău și el poate să le spună. Dar Pavel vine și zice, ca să nu există confuzie, credința în Dumnezeu cel viu și adevărat este credința într-un Dumnezeu care este Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Prin asta se identifică Dumnezeul nostru. Este un Dumnezeu personal. Dumnezeu nu e o teorie, Dumnezeu nu e o forță doar sau o rațiune sau ceva, este o persoană. Amintiți-vă când în Vechiul Testament Dumnezeu îi se descoperă lui Moise. Dumnezeu putea să-l zăpăcească pe Moise cu tot felul de definiții. Să-i spună, eu sunt rațiunea supremă, măi Moise. Eu sunt sufletul lumii, Moise. Cum zicea fratele Pavel nu de mult acum, eu sunt marele anonim, măi Moise, și am vrut să fac cunoștință cu tine. Nu. Sufletul lumii, cum zicea Immanuel Kant. Eu sunt cel ce sunt. Doamne, dar tu mă trimiți în Egipt, dar mă voi duce acolo la ăia și eu să mă întrebe cine te-a trimis. Du-te și spune că cel care se numește Jehova, eu sunt cel ce sunt, cel care a fost, cel care este, eu sunt. Du-te și spune-le că el ți-a ieșit în cale și el te-a trimis să scoți poporul din robie. Ce folosește Dumnezeu ca să se identifice? Dumnezeu nu spune că eu sunt o forță. Eram la liceu și i-am zis toată profesoarei de fizică, a fost ea foarte drăguță cu noi, ne-a iertat de niște păcate și i-am spus, doamna dirigintă, sunteți o forță! Și i-a zis, că nu m-a definit nimeni așa, să știi că îmi place definiția asta. Dumnezeu are foarte multă forță, are toată forța, toată puterea. Este infinit în puterea, tot puternic. Dar Dumnezeu nu e o forță. Dumnezeu este o persoană. Și persoana asta se reprezintă printr-un pronume personal. Persoana întreia, singular. Eu sunt cel ce sunt. Foarte interesant. Dumnezeu e un Dumnezeu personal. De-aia Biblia mereu vorbește credința în Dumnezeu. În Dumnezeu, într-o persoană, un Dumnezeu personal. Credința, pardon, în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu credința despre Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu cunoaștere oarecare despre, ci în. Mântuirea vine de la Domnul nostru Iisus Hristos și este în El, prin credința în El. Deci o credință care mântuiește, o credință biblică, este o credință în Dumnezeu, care e Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Este o credință în Domnul Iisus și o credință în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu crezi Biblia, nu ești credincios. Poți să te numești baptist, poți să te numești ortodox. Oamenii sunt foarte dibaci în vremea în care noi trăim. Un filozof a zis că, de fapt, filozofia nu mai are nimic ce să facă. Cam tot ce a fost de imaginat s-a imaginat, de gândit s-a gândit, zice, noi ce avem de făcut e să punem la punct vocabularul. Adică să ne definim termenii. Auziți astăzi că unii sunt creștini liberali. Creștini liberali. Alții sunt creștini moderni, alții sunt creștini lumești, alții sunt creștini firești și alte definiții de creștini. Ce înseamnă asta? Oamenii ăștia, de fapt, nu sunt creștini. Oamenii ăștia nu cred Biblia pe cuvânt. Dar ei nu vor să spună, noi nu credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Sau auziți pe unii care zice așa, mai să vă dau un exemplu. Și asta se întâmplă, se predică și la baptiști și la dată. Și Biblia este cartea care conține cuvântul lui Dumnezeu. Vă știți ce spune omul care ține o predică așa? Că deci în cartea asta e conținut cuvântul Dumnezeu. Unele părți sunt cuvântul Dumnezeu și altele nu. Nu. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Este da și amin. Cerul și pământul va trece, dar orice virgulă din Biblie se va împlini. Și oamenii își dau tot felul de nume ca nu să nu se recunoască de credincioși. Creștini moderniști, ultramoderniști, libertini, etc., etc., gen, eu nu sunt legalist ca voi. Noi nu suntem creștini legaliști ca voi. El nu spune că de fapt lui nu-i place să audă de cele 10 porunci. Nu spune. Că nu-i place viața de sfințenie, dar și nu sunt legalist. Ce vrei tu să spui cu asta? Domnul Iisus Hristos zice, dacă mă iubiți și credeți în mine, implicit ar veni, veți păzi poruncile mele. Nu se poate separa credința în Dumnezeu de credința în cuvântul lui Dumnezeu. Din nefericire, oamenii spun că ei cred în Dumnezeu, dar îl tăgăduiesc cu viața lor. Și dacă tăgăduim cuvântul lui Dumnezeu și trecem peste ce este scris și ne luăm libertății ale noastre și trăim cum vrem, că suntem în anul 2000, pentru că aminte imediat după Revoluție, un român în autobuz le explica altora ce-i democrația. Nu știu dacă cineva încă știe ce democrația, că tot se definește mereu ce democrația. Și el spune așa, cea mai drăguță democrație definită care am auzit-o. Cred că și băuse un pahar și zice, măi, acum îi democrație. Asta înseamnă că eu fac ce vreau. Ce superb! Omul modern asta vrea, să facă ce vrea el. Omul credincios este omul care a renunțat la a face ce vrea el. Este omul care vrea să se împlinească în viața lui voia lui Dumnezeu. Este omul care, așa ca și poetul, spune, Doamne, nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu. Tu ești olarul, eu sunt lutul. Modelează-mă prin Duhul Sfânt, cum vrei Tu. Omul credincios este omul care vrea să se împlinească în el voia lui Dumnezeu. Fără credință, se spune la Evrei 11, cu capitolul 6, pardon, cu versetul 6, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce îl caută. Vedeți cât de importantă este credința? Este o condiție fără de care nu se poate. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. De multe ori noi ne luptăm cu ideea asta și zicem, păi știu pe cineva care face fapte bune, face și fapte rele, dacă face și fapte bune, de ce nu e bun? Un lucru este foarte clar și îi explica o dată fratele Pavel într-o predică, zice, dacă pui un gram de otravă în 10 kg de apă, ce se întâmplă? Toată apa devine otrăvită. Dacă faci invers, iei un gram de otravă și torni peste el 10 kg de apă, otrava nu se face bună. Deci, un punct te descalifică, un păcat te face păcătos. Câte păcate trebuie să am eu ca să fiu păcătos și să fiu lipsit de slava lui Dumnezeu? Cum ajunge? Avem noi numai unul? Noi nu știm câte avem. Psihologii și psihiatrii spun că oamenii uită cam 90% din tot răul care îl fac. Pastile și mergem la doctor și la psiholog și tot nu ne vindecăm, pentru că problema este o problemă morală, este o problemă de păcat, nemărturisit, neiertat, peste care Dumnezeu nu și-a pus harul jertfei Domnului Iisus Hristos. Fără credință, deci este cu neputință. Tot în Evrei la 11:2-3 zice, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Uneori credința poate să fie ceva de domeniul absurdului. Cum să crezi dacă nu vezi? Cum să crezi dacă nu poți în mod empiric testa, nu poți tu să pipăiești? Și să știți că și oameni mari ai lui Dumnezeu câteodată au ajuns în această situație. Dacă nu voi vedea eu și nu voi pune eu mâna în rănile lui, zice apostolul Toma, eu n-am să cred. Toma, a înviat Domnul, mi s-a arătat, măi, e viu. Băi, voi sunteți obosiți, voi sunteți speriați, mă, voi sunteți foarte shaky, psihic, ceva e cu voi, mă, cum să învie un mort? Toma, a înviat Domnul. Bine, nu vreau să vă supăr, dacă am să-l văd și dacă eu am să am evidențe, atunci eu am să cred. Și când vine Domnul, Toma spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma, pentru că m-ai văzut, ai crezut? E mai bine și așa, e bine și așa, dar ferice de cine crede fără să aștepte mereu, mereu să-i se dea dovezi. Dumnezeu nu e obligat întotdeauna să-ți furnizeze dovezi. Și apoi dacă tu nu vrei să le accepti, ele nici le ajută la nimic. Un catren creștin zice așa, pentru cine vrea să creadă? Am 1000 de dovezi. Dar nu am nicio dovadă dacă tu refuzi să crezi. Dacă tu nu vrei să crezi, eu nu pot avea nicio dovadă. De aia zice Biblia, nu aruncați mărgăritarele voastre porcilor. Odată n-am dormit o noapte întreagă. Am stat de vorbă cu niște oameni care se pretindeau foarte intelectuali, foarte mari filozofi și așa. Și erau oameni care aveau știință de carte. Și spre dimineață, după ce ne-am obosit și noi și ei, au spus, știți ce, hai să o suportăm. Orice ne spuneți voi, noi nu credem. Pentru că nouă ne place să trăim cu tine. Erau tineri, erau terminați de facultate de mine, necăsătoriți, bani mulți, viață bună. Nu ne place bem, ne place dansul, balul, femeile, nu avem timp pentru așa ceva. Și a spus, uite, mie îmi place că voi sunteți cinstiți. De ce v-ați mâncat și vouă somnul și nouă, ca să ajungem dimineața la concluzia că voi nu vreți să credeți? Oamenii spun de multe ori și nu pot să cred. Well, nu poți. Dar vrei să crezi? Știți că era un cercetător. Era bolnav, era olog, era amărât. Și în Ioan 5, parcă, se descrie cazul ăsta. Merge Domnul Iisus pe acolo și îi pune o întrebare. Și auzi, tu vrei să te faci sănătos? Doamne, cum n-aș vrea? Dar n-am pe nimeni. Nu mă duce nimeni la apă. Vine îngerul, se coboară, se tulbură apa. Cine se aruncă primul în apă, se vindecă de orice boală ar fi? El parcă era de vreo 38 de ani în starea asta. Păi eu aș vrea, dar n-am pe nimeni. Dar vezi, Domnul Iisus nu-l întreabă poți să te faci sănătos. Îl întreabă vrei? Vrei? Asta e problema. Nu poți să crezi. Vrei să crezi. Nu poți trăi o viață de biruință. Dar vrei să trăiești. Nu se leagă sfințenia de tine, cum nu se leagă uleiul de apă. Dar vrei să se lege. Asta e problema numărul unu. Pardon. Am o vorbire, așa, un vocabular care nu e chiar bun. Dar vrei să ai unul bun. Sau vorbești din primele lucruri care le învață robul în America, sunt prostii și înjurături. Problema, înainte de a putea, este să vrei. Și apoi Dumnezeu ajută celui ce vrea. Câteodată El dă și voința și El dă și înfăptuirea. Este foarte important ca să vrei. Când vrei să-L primești pe Domnul Iisus Hristos, când te încrezi și te bazezi pe El, atunci Dumnezeu dă har peste cel ce crede și vrea să creadă. Cum adică să crezi în lucruri nevăzute? Simplu, un om pe nume Noe, care a trăit la începutul civilizației, a fost anunțat de Dumnezeu că va veni un potop. El n-a văzut potop în viața lui. Nici nu locuia la mare sau la ocean. Nici nu plouase înainte de potop, ci doar o rouă cădea și uda pământul. Și într-o zi Noe, după proiectul lui Dumnezeu, se apucă de o corabie. Și lucră și lucră și toți spun care trec pe acolo că e un zanatic. Dar nu îi zice pe mine, nu mă interesează ce ziceți voi. Mie mi-a spus Dumnezeu să fac această corabie. Nu le-am cu hidrologia, n-am studiat hidrologia niciodată, n-am studiat precipitațiile. Tot ce ziceți voi face sens, nu știu de unde ar putea să vină apă, că n-am văzut, dar dacă a zis Dumnezeu să fac o corabie, eu o fac și atâta tot. Și când corabia s-a terminat, Dumnezeu a deschis gazurile adâncului și izvoarele de sus și cele de jos și potopul a venit peste o lume păcătoasă care a fost nimicită. Biblia numește pe noi acest propovăduitor al neprihănirii. Asta a fost el. Lui Avram i-a zis odată Dumnezeu, ieși din țara ta și am să te fac un mare, un om mare. Și Avram pleacă încrezător în Dumnezeu. Și nimic nu se întâmplă. Umblă în stânga, umblă în dreapta, merge în Egipt, ajunge, cum spune Pavel, la Romani de 100 de ani. Sara, soția lui, nu mai putea avea copii și Dumnezeu continua din când în când să-i facă o vizită și să-i spună, Rame, tine și în sămânța ta vor fi binecuvântate toate semințiile pământului. Avram, la un moment dat, zice, nu-l supăr pe Domnul. Discute cu Sara și rezolvă problema omenește. Zice, Sara, chiar de la vine ideea, zice, iau pe roaba mea Agar și să am un copil de la ea, să ne transmitem măcar numele prin copilul roabei, că n-are rost să-i spunem Domnului să-l supărăm. El ne trudă cu promisiunea și Sara a râs. Vă amintesc când în cort i s-a spus, și s-a părut așa grozav. Cum adică, imposibilul să devină posibil. Avram se pare că a avut mai multă credință și zice, nădăjduind împotriva oricărei, nădești, sau împotriva oricărei evidențe, el nu s-a îndoit de necredință. El a continuat să aștepte când a văzut că imposibilul este așezat deja. Cu Dumnezeu nu există imposibil. O credință cu Dumnezeu nu are limită. Nu există nimic prea mult și prea mare și prea tare și prea greu pentru o credință centrată în Dumnezeu. Avem zeci de exemple de astea în Biblie. Aduceți-vă aminte de o femeie bogată din Sunem. Femeia aceasta a fost o femeie, știți că o femeie vlavioasă, așa, și prorocul Elisei tot mergea pe acolo și n-avea unde să doarmă. Și ei au discutat în familie, n-aveau copii și a zis, hai să facem o cameră omului lui Dumnezeu. Și au făcut o cameră și au spus lui Elisei, uite ce se întâmplă, prorocule, hai tu umbla din stânga în stânga, în dreapta, unii te primesc, alții nu te primesc, alții se uită strâng, mergi la ei în casă, la masă, alții te culcă, n-au ce face, ai aici camera ta, ține cheia, de câte ori vii în Sunem, ești bine primit. Și el se uită la oamenii aceia și se gândește, și Duhul lui Dumnezeu îl mișcă și zice, ce n-au oamenii ăștia, sunt bogați, sunt bine văzuți, au de toate, n-au un copil. Și el dori un copil și ei. Când ai copii, când ai mai mulți, ai dori să n-ai. Dacă nu ai, te chinuiești și vrei să ai un copil. Și el se roagă și Dumnezeu binecuvintează și au un copil. Cuvântul spune că în timpul secerișului copilul acesta s-a îmbolnăvit foarte puternic și a murit. Și ce a făcut femeia aceasta care avea o credință extraordinară în Dumnezeu? Nu despre Dumnezeu. A dus copilul acasă, l-a pus în casă, l-a pus chiar în patul prorocului, și închide ușa și spune lui bărbatul. Auzi, mă duc până la omul lui Dumnezeu. Ce caut de la omul lui Dumnezeu? Vreau să se spovedească sau cine știe ce probleme are, vreau să facă un dar. Bine, du-te la omul lui Dumnezeu. Dar copilul ei rămâne acasă, mort. O mamă care i-a murit copilul, ea trebuia în mod normal să pregătească de înmormântare. Ea trebuia să pregătească de înmormântare. Dar ea spune, eu mă duc la omul lui Dumnezeu. Stai femeie acasă, ce-i cu tine? Se mor copilul, tu te duci la omul lui Dumnezeu. Nu, am o treabă, eu mă duc la omul lui Dumnezeu. Pentru că eu vreau să-mi cer copilul înapoi de la Dumnezeu. Și la credința acestei femei, când vine Sunamita și Elisei o vede, zice, o văd necăjită. Ceva este cu ea, Dumnezeu nu mi-a spus ce e cu ea, dar trebuie că are o mare durere. Și copilul acela este dat înapoi din morți. Pentru că mama lui a refuzat să accepte moartea. Și prin credință Dumnezeu s-a dus la prorocul Elisei să ceară înapoi copilul de la Dumnezeu. Credința într-adevăr în Dumnezeu, când e mișcată de Duhul lui Dumnezeu, n-are limită. Pur și simplu n-are limită. Cei trei tineri în Babilon sunt confruntați cu cuptorul de foc. Ei n-au crezut că Dumnezeu îi scapă. Ce credeți? Așa au crezut ei că Dumnezeu îi scapă? Nu. Ei au crezut că Dumnezeu poate să îi scape. Și asta i-au spus lui Nebucadnețar. Împărate, Dumnezeul în care noi ne credem, poate să ne scape. Dar și dacă nu ne scapă, noi nu ne închinăm chipului tău. Vezi, să crezi 100%, Domnul mă scapă din cuptorul de foc. Poate să fie absurd. Dar încrederea lor a fost, noi credem că El ne poate scăpa și lăsăm la latitudinea Lui. Să facă El ce-o vrea și numele Lui să fie glorificat. Și apoi apare în cuptor al patrulea ca un fiu de Dumnezeu. Daniel ajunge în groapa leilor. Se dă porunca să nu se închine nimeni numai împăratului. Și zice Biblia că Daniel nu face politică, nu face nicio plângere, dar se duce acasă. Și face ce a făcut mai înainte. Ce făcea? Deschidea geamurile spre Ierusalim și de trei ori pe zi se închina lui Dumnezeu. Avea nevoie de credință, Daniel. Și credința se întărește prin rugăciune. El putea să-și smulgă părul din cap. Aoleo, să ajungă în groapa leilor, să se bată de pereți, să ajungă disperat, să facă un șoc. El nu. Lasă-l pe împărat cu legea lui. Ce știu și eu venit acum cu 30 de zile să ne închinăm lui? Eu mă închin lui, eu mă închin cum am închinat înainte. Și prin credință, prin rugăciune, prin părtășie cu Dumnezeu, credința lui este ozelită, ajunge în groapa leilor și acolo Dumnezeu este preamărit prin Daniel. Credința în Dumnezeu, când e mișcată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, n-are nicio limită. Spune despre Avram, zice, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Acum, credința aceasta are justificare, câteodată Dumnezeu ne lasă dovezi, ne furnizează dovezi. Amintiți-vă de robul acela, ori era lui Ilie, cred că era robul lui Ilie, când ședeau pe deal Gehazi. Presupunem că ar fi Gehazi, nu se spune exact, dar și tremura săracul, îi se băteau genunchii de la alta.
La un moment dat omul lui Dumnezeu zice, Doamne, îndură-te și de ăsta și deschide ochii să vadă. Și când îi deschide Dumnezeu ochii, ochii credinței, ochii inimii, și vede muntele, dealul înconjurat de cai și călăreți, sare în sus și exclamă, Părinte, cai și călărimea lui Israel, sunt mai mulți cu noi! Sigur că dacă Dumnezeu n-ar fi deschis, n-ar fi tras cortina, el n-ar fi văzut armata lui Dumnezeu. Dar uneori Dumnezeu îngăduie celor slabi în credință să le dea asemenea dovezi ca să îi ridice și să vadă că Dumnezeu este prezent. Prin credință pricepem că lumea este făcută de Dumnezeu, astfel că lucrurile care se văd nu sunt făcute din lucruri care se văd, ci din lucruri nevăzute. Acesta în ultimul secol a devenit un adevăr. Pe vremuri când unii citeau în Biblie că tot ce se vede e făcut din nevăzut, își băteau joc de Biblie. Și să fie foarte clar, puțină cunoaștere științifică, puțină cultură te depărtează de Dumnezeu. Multă cultură, multă cunoaștere te apropie de Dumnezeu, de aceia oameni ca și Isaac Newton, de pildă. A fost un om foarte credincios, a avut el păcatele lui, dar a fost un om credincios. Își ridica întotdeauna pălăria când vorbea de numele lui Dumnezeu. Albert Einstein, la un moment dat, spune, într-o discuție filozofică, zice, ascultați, refuzând teoria cuantică, zice, Dumnezeu nu joacă zaruri cu Universul. El care totul făcea din matematică. Pentru el totul era cunoașterea matematică. În 1956, mi se pare, sau așa ceva, l-au invitat evrei să fie președintele statului Israel. Și Einstein a spus, politica e pentru o vreme, ecuațiile sunt pe veci de veci, pentru eternitate. Eu mă ocup de știință. Și la un moment dat, într-o discuție cu niște oameni de știință, cu oameni cu savanții vremii lui, care susțineau niște teorii care până la urmă s-au devenit ele drepte, Einstein spune, știi ceva? Dumnezeu nu se joacă zaruri cu Universul. Eu, spune el, prin investigația mea, prin opera mea științifică, eu nu fac altceva decât să citesc mintea lui Dumnezeu. Și oamenii de știință credincioși recunosc că, de fapt, prin cercetarea științifică nu mai ajung să vadă cum a gândit Dumnezeu în anumite probleme. Când, de pildă, oamenii de știință descoperă o lege, ei nu inventează legea. Johann Kepler a fost un mare credincios și el a descoperit că planetele se mișcă pe niște orbite în formă de elipsă. Dar el nu le-a făcut pe ele să se miște așa. El nu m-a descoperit ceva din gândirea lui Dumnezeu, din mintea lui Dumnezeu. Și nu întâmplător este, oamenii de știință adevărați, fizicieni, chimici, matematicieni, ingineri, sunt mulți credincioși. Foarte mulți. Filozofi, sociologi, politologi, așa nu sunt credincioși, dar nici nu sunt oameni de știință. Nu, să nu vă înșelați singuri. De-aia Biblia zice, de împotrivirile științei pe nedrept, numite astfel. De foarte multe ori, știința nu mai infirmă. În fiecare generație ceva nou vine și ce a fost vechi se anulează. Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt care rămâne în veci și care se confirmă. Câteodată noi nu-l putem înțelege. Ca de pildă în cartea Apocalipsa. Și niște cărți au fost deschise. Și toate faptele oamenilor erau scrise în cărțile acelea. Necredincioșii bazocoreau. Și ziceau, cum să fie posibil un sistem de stocare a datelor așa de mare? Acum o bibliotecă se pune într-un cristal și suntem numai la început. Abia poate că s-a deschis puțin ușa. Dar Dumnezeu, ce posibilitate are El? El știe gândul meu. Biblia spune că El cunoaște vorbele noastre înainte să ne se desprindă de pe buze. Crezi tu asta? Câteodată se pare greu de crezut, dar nu te îndoi. Șeful de la CIA a fost chemat de Congresul American să justifice multe sute de miliarde de dolari. Congresmenii nu au mai răbdat și au zis, voi cred că faceți ceva cu banii. Că ei aveau un fond care le puteau cheltui la secret. Și ca atare au cheltuit așa de mulți bani, au spus, nu se mai poate. Tu să vii să dai o socoteală la Congres. Și a venit și a dat o bombă. Și a zis, noi am făcut niște sateliți de comunicații, spioni, care au fost lansați în spațiu și care pot să înregistreze orice convorbire telefonică de pe pământ. Englezii și nemții turbă. Și fac mereu tot felul de plângeri că nu-i corect. De acolo din cer, lucrurile se aud mai bine decât de pe pământ. Gândiți-vă că niște sateliți înălțați de oameni acolo te pot auzi pe tine oricând pe pământ. O monedă de 10 cenți poate fi depistată pe stradă în Manhattan din cer. Zăcămintele de petrol și de minereuri, cărbune sau fier, sunt depistate din cosmos de sateliți. de sus, lucrurile se văd bine și se aud bine. Și Dumnezeu e așa mai sus decât ți-a eu, că nici nu gândești tu. Și El știe ce ai gândit. Tu nu știi ce ai să faci mâine. Și El știe ce ai să faci. Așa e de mare știința lui Dumnezeu. Acest Dumnezeu vine și spune: uite, eu mă cobor la voi, ca voi să mă cuprindeți. În Fiul meu, în Iisus Hristos, voi vedeți cum sunt eu. Cât de bun sunt eu, cât de drept, cât de binevoitor. De-aia Domnul Iisus îi spune lui Filip: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cine crede în Dumnezeu are mântuire. În Domnul Iisus Hristos. Oamenii spun: eu sunt destul de bun. După părerea ta, tu ești destul de bun. De altfel și eu sunt destul de bun după părerea mea. Și fiecare dintre noi avem dreptul să fim buni după părerea noastră. Contează părerea lui Dumnezeu. În concluzie, părerea lui Dumnezeu este una. Nu este niciunul neprihănit, niciunul măcar. Dumnezeu zice: toți ați căzut la examen. Dacă vă măsor cu legea, n-aveți 2 metri niciunul. N-aveți înălțimea ca să intrați în cer. N-aveți clasa morală. N-aveți calibru spiritual. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Vedeți? Scurți. Vă siliți voi să creșteți, dar nu puteți. Baronul Münchhausen, care spunea povești, era recunoscut ca un mare mincinos, zice că a căzut toată mlaștina. Și ca să se ridice din mlaștină, că nu putea să iese, erau noroiuri mișcătoare, a început să se tragă de păr. Și ridicându-se el pe el de păr în sus, a ieșit afară și a salvat viața. Adevărul este că dacă tu cazi într-un lac sau într-o mlaștină, tu nu te poți ridica pe tine. Trebuie altcineva să te prindă să te ridice. Din mlaștina păcatului, din mocerla păcatului, din nisipurile mișcătoare ale satanei, cu cât ai mai mult din mâini, cu atât te duci mai jos și te duci mai repede. Dar când Domnul Iisus întinde mâna Lui, care a fost răpunsă pe cruce, El te scoate afară, El mă curățește, El mă îmbracă cu o haină nouă, cu mantaua neprihănirii și El mântuiește fără deosebire pe toți cei ce cred în El. Când eram copil, mă gândeam așa, tot auzeam eu din Biblie, frații predicau mult din Vechiul Testament, poate un pic prea mult, trebuia și din nou ceva mai mult. Și în sinea mea s-a născut o nostalgie și am zis: mă, mie îmi pare rău că nu m-am născut evreu. Evreii ăștia au legea, ei fac parte din poporul Israel, au legământ. Eu, dacă m-aș fi născut evreu, nu aveam nicio problemă cu pocăință, cu credință, cu rugășuri. Eu aș fi fost mântuit prin faptul că făceam parte din poporul lui Dumnezeu. Așa cred românii. Ei zice: noi suntem creștini. De ce? Pentru că suntem români. Sau ce-i cu asta? Poți să fii român, nu este o religie națională. Credința e ceva personal. Iar religia înseamnă relegare. Religia are lega o legătură ruptă. Dacă nu sunt tu personal, nu dai mâna lui Dumnezeu, nu te relegi cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, n-ai mântuire. Și eu gândeam în sinea mea: bă, evreii pur și simplu sunt mântuiți numai pentru faptul că s-au născut în poporul acela ales. Aici nu spune așa. Zice: ca să socotească neprihăniți prin credință și pe copiii lui Avram, care au tăierea împrejur, adică sunt evrei, și pe copiii lui Avram, care nu au tăierea împrejur, dar cred în Dumnezeu cum a crezut Avram. Care va să zică ce se spune? Nu se mântuiește prin lege. Fie legea lui Moise, fie legea evreiască sau românească. Se mântuiește prin credință și prin har. Asta e tema Noului Testament. Prin har ați fost mântuiți. Prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu contează din ce popor faci parte. Absolut nu contează. Am noi românii credem că suntem mai grozav ca alții, avem dreptul. Și alții cred că sunt mai grozav ca noi. Dar când e vorba de mântuire, fără deosebire, de neam, de rasă, de nație, de cultură, de școală, de bogăție, cei care cred în Domnul Iisus Hristos, în Fiul lui Dumnezeu, că El a venit și a murit, aceia sunt mântuiți. Ce înseamnă să crezi în El? Păi nu înseamnă să crezi numai că s-a născut la Betleem și a murit la Golgota. Credința care nu trece de Golgota, credința care se oprește în săptămâna patimilor și nu merge până în duminică dimineața când El înviază din morți cu moartea, pe moarte călcând, e tradiție doar. Poate fi lege sau cultură religioasă, dar nu mântuiește. Doar Iisus Hristos, Cel ce a murit și a înviat, mântuiește. Credința în acest Domn mântuiește. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă, celor ce credem în Cel ce a înviat din morți, pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre, De a murit Domnul Iisus din pricina păcatelor mele, dar a înviat, nu numai pentru că a putut Dumnezeu să-L învieze, e clar că Dumnezeu a putut să-L învieze. Și Biblia spune că Dumnezeu a înviat cu puterea Lui pe acest Iisus și L-a făcut Hristos și Domn. Biblia ne mai spune într-un alt loc că toată puterea Lui Dumnezeu s-a desfășurat în învierea Domnului Iisus Hristos. La creație, doar o infinitate din puterea Lui Dumnezeu s-a desfășurat. Dumnezeu a zis să fie și a fost atât. Să fie cer, să fie pământ, să fie stele, să fie galaxii, să fie... Atât. Dumnezeu nu m-a zis. Așa cum spune un șef. Vreau o cafea. Și evident, vine cafeaua pe tavă. Secretarul a zis, face nu trece punct, vine cu cafeaua. El nu întreabă, ai cafea, ai zahăr, ai apă caldă, ai fierbător, nu? Cu cafea, mi-a venit un prieten, dă-mi cafea. Dar Dumnezeu când a zis să fie, nici n-a mai durat o secundă, nimic. S-a întâmplat. Pământul a luat ființă, stelele au luat ființă. Dar în învierea Domnului Iisus Hristos s-a desfășurat toată puterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a înviat pentru că ne-a socotit neprihăniți. Adică a acceptat jertfa lui în locul nostru. O jertfă desăvârșită, sfântă, un preț maxim plătit și de-aia l-a înviat și prin învierea lui el a rămas neprihănit și ne declară pe noi neprihăniți. Cheia de boltă a credinței creștine stă în învierea Domnului Iisus Hristos. Dacă tu n-ai o credință care să meargă până la înviere și dacă nu crezi că Cel care a înviat pe Fiul lui Dumnezeu te va învia și pe tine, n-ai o credință mântuitoare. Odată un preot ridica la o mormântare. Preotul era și el ca un preot ăsta mai liberal, așa mai filozof. Și nu credea că toate lucrurile din Biblie, că se întâmplă. Și preoți, pastori, care nu prea cred toate Biblia, cred numai ce vor ei. Care nu cred că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, cred numai că Biblia conține ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Și preotul predica și la mormântare despre moarte și înviere, nu? Asta e tema. Ținea Biblia și zicea, Iisus Hristos a înviat dintre cei morți, pârga celor adormiți. Eu știu că mulți din voi nu credeți asta. Apoi Evanghelia spune că Cel care l-a înviat pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus, cu puterea Lui ne va învia și pe noi. Dar spunea preotul, eu știu că voi nu credeți asta, dragi creștini. Și de adevăr, atâția oameni merg la biserică și nu cred în învierea Domnului Iisus Hristos. Sau chiar dacă cred în învierea Domnului Hristos, când e vorba de învierea lor, spun, da, păi cine mai știe? Ei, credința creștină trebuie să meargă până la înviere. În înviere suntem socotiți de prihăriți. Domnul nostru a murit și a înviat pentru că Dumnezeu a acceptat jertfa Lui, substituitoare, plata Lui, a trupului și a sângelui Lui în locul nostru și prin rănile Lui suntem mântuiți și tămăduiți. Pentru noi poate fi foarte greu. Pentru om e foarte greu. Cum să accepte el că Dumnezeu mântuiește prin cruce? Pavel la Corinteni explică că asta poate să pară o nebunie. Dar nebunia lui Dumnezeu mai înțeleaptă ca înțelepciunea lumii. Când Albert Einstein, vă dau și să exemplu, pentru că e foarte sugestiv, a publicat teoria relativității generale. În primul rând că n-au înțeles-o mulți. Foarte puțin au priceput-o. S-a publicat o carte scrisă de oameni de știință la puțină vreme. 100 de doctori, fizicieni, chimiști, toate națiile. 100. Titlul cărții a fost 100 de autori împotriva lui Albert Einstein. Așa o nebunie li s-a părut acestor oameni. De pildă, mă să vă spun, Albert a început să explice că timpul nu e ceva absolut. Depinde unde te afli. Dacă stai într-un loc, într-un sistem, te uiți la ceas, timpul trece într-un fel. Stai altundeva, timpul trece de altfel. Până acolo, mii de ani, oamenii au crezut că timpul e absolut, ca metru sau ca mila, ca și kilogramul, dacă și-a văzut nici astea, nu spun la urmă. Și când a venit cu o idee din asta, au spus că asta e tâmpit. Și 100 de doctori au scris o carte intitulat 100 de autori împotriva lui Albert Einstein. Cineva i-a adus-o. El s-a uitat la ea și a zis, măi, dacă aș fi greșit și dacă ce învăț eu ar fi greșit, un singur autor ar fi de ajuns. N-ar mai trebui cei 99. Dar dacă am dreptate, toți 100 n-au niciun rost. Și într-adevăr, istoria a dovedit că nu este o facultate serioasă în lume care să facă un curs de fizică fără teoria lui Albert Einstein. Sunt așa de multe cărți, nu 100 de autori, 100 de mii de autori care scriu împotriva credinței, împotriva Bibliei, împotriva lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi Dumnezeu, unul singur ar ajunge. Că 2 cu 2 fac 4, nu încearcă nimeni să demonstreze, pentru că 2 cu 2 fac 4. Ce rost ar avea să scrie 1000 de cărți să că 2 cu 2 fac 4? Dacă n-ar fi așa, s-ar merita să scrii. Dumnezeu există. Biblia începe cu cuvintele. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și Dumnezeu s-a descoperit în creație, în ființa noastră și mai presus. Revelația supremă este în Domnul Iisus Hristos. Împotriva Domnului Iisus Hristos se scriu multe cărți în fiecare zi. Se țin conferințe, filozofia atei încearcă să zdruncine credința oamenilor și credința noastră. Dar noi zicem, ei poate să fie 100.000. Dacă n-ar fi adevărat că Domnul Iisus a înviat, unul sigur ar ajunge. Dar El este viu în vecii vecilor, 1.000.000 să fie, sunt degeaba. Luther spunea la un moment dat, zice, pe mine nu mă interesează cât poate să vorbească cineva împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu, Creatorul, a scris promisiunea învierii Lui în toate frunzele și în toate florile care înviază primăvara. Spune poetul Costache Ioanid într-una din poeziile lui, parcă Lumânărele, zice, nu sfârșește viața în moarte, nu sfârșește nici pe ruguri, iarna sub săpada albă, toate crengile au muguri. Te uiți iarna și totul e mort și viața pulsează acolo sub zăpadă și sub floi și sub înângheț, în fiecare frunză și floare care îmbobocește primăvara, zicea Luther, Dumnezeu a scris promisiunea învierii. Și un poet creștin, fără să fie savant, fără să fie filozof, el spune în felul următor despre nădejdea și credința învierii. Și dacă e drept că învie frunza iar și florile când din pământ răsar, cu atât mai mult acel ce ne-a creat trăiește în veci, e viu cu adevărat. Că apoi în următoarea strofă să spună, eu n-am văzut cum a înviat Iisus, nici mâna în răni ca Toma nu mi-am pus, dar știu atât că în viața ce mi-a dat trăiește în veci, e viu cu adevărat. Și Pavel spune, peste toate argumentele, Hristos în voi, nădejdea slavei. Și dacă tu prin credință îl ai pe Iisus în tine, nădejdea aceasta nu înșală, pentru că este scrisă în tine de Duhul Sfânt și este o nădejde care se confirmă la vremea lui Dumnezeu. Amin.